Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la 24 de aprilo 2013. La cristano ne devas en fermigi en sin mem, sed devas usi la tempon cae la talentoin, cio in Dio donis al li, por crescigi la bonon en la mondo. Ien la resumo de la pastista instruo, cion Papo Francisco adresis alla pli ol 100.000 personoi, cioi cimatene plenigis plazon Sanctan Petron por la generala audienzo. Deir puncto de la medito de la Papo estis la fraso de la cred confeso, quiu diras che Iesuo revenos por iugi la vivantoin cae la mortintoin. Sed la Papo plivastigis sian mediton al tio cion credanta persono estas vocata fari antau ol atingi tiun cel puncton. Por esti pli clara, Papo Francisco usis tri paraboloin. La unua estis tiu pri la sagiai cae la malsagiai virgulinoi. Gi montras tion cion signifas vigli attende de la reveno de Cristo. Oni petas al ni, diris la Papo, esti pretai por la rencontigio, bela rencontigio, cun Iesuo. Tio signifas capabli montri la signoin de lia ceesto, conservi vivanta nian credon, per pregiado, sacramentoi, esti viglai por ne endormigi, por ne forgesi Dion. La vivo de la endormigintai cristanoi estas malfelici. Vivo. La cristano devas esti felicia per la gioio de Iesuo. La dua parabolo estis tio pri la talantoi. Cristano quiu enfermigas en sin mem, quiu cascias cion, quion la signoro donis al li, ne estas cristano. Li estas cristano quiu ne dankas Dion pro cio quion li ricevis donatze de Dio. La attendo de la reveno de la signoro estas la tempo de la agado. En quiu fructigi la donatzoin de Dio, ne nur por ni mem, sed por li, por la ecclesio, por la aliuloi. La tempo dum quiu ciam clopodi crescigi la bonon en la mondo. Ie citiu puncto Papo Francisco enigis citiun principon en la actualagion. Realigi la bonon, li diris, estas fundamenta afero, aparte hodiau, dum citiu criso periodo. Gravas hodiau ne enfermigi en nin mem, sed malfermigi esti solidarezzai, esti zorgemai pri la aliulo. Oni do parolis pri talentoi, sur base della parabolo, cae Papo Francisco sin adresis aparte alla geionuloi. Ciu vi pensis cia maniere meti ilin iela servo alla aliuloi? Ne enterigu la talentoin. Celu grandain idealoin, tiuin idealoin ciui plivastigas la coron. La vivon oni ne donas al ni, porche ni conservu gin jaluse por ni mem, sed gi estas donita al ni, porche ni gin donu. Carai geiunuloi, havu grandan animon, ne timu, revi grandiosajoin. La tria parabolo, dedicita alla fina iugio, concludis la pastistan instruon de la Papo, quiu mensiis la scenon de la Evangelio, quiam ocasis la divido inter tiu quiu volis assisti malsatantan, fremdan, malsanan, encarcerigitan fraton, cae tiu quiu ne faris tion. La Papo levis demandon. Mi pensis alla multai fremduloi quiui estas citie en diocezo Romo. Quion ni faras por ili? Carai fratoi cae fratinoi, concludis la Papo, la rigardo alla fina iugio neniam timigunin, gi male instigunin pli bone travivi la nun tempon. Dio proponas al ni, per misericordo cae pazienzo, citiun tempon, porche ni lernu ciutage agnoschi lin en la malriciuloi cae en la etuloi, porche ni clopodu por la bono, cae porche ni estu viglai en pregiado cae amo. Fine della generale audienzo, la Papo lanci salvò con por la pazzo en Sirio, cae por la siriae ortodoxae episcopoi forcaptitai en tiulando. Ien liei vortoi. La forcapto della grec ortodoxa cae sir ortodoxa metropolitoi de Aleppo, pri cies liberigo estas reciproche contraudirai informoi, estas plia signo della tragica situazio cium travivas la cara siria nazio, cie per fortagioi cae armiloi daure semas morton cae suferadon. Dum mi memorigas per la pregiado la du episcopoin, porche ili baldaure venu al siai comunumoi, mi petas al Dio prilumi la coroin, mi renovigas la premantan alvocon, quion mi adresis dum la tago de Pasco, porque cesu la sango el versio, oni donu la necesan humanezan assistadon alla loggiantaro, cae porque oni trovu, ciel eble plei baldau, politican solvon por la criso. Cae nun aliei informoi, hodiau nova messaggio per Twittero della Papo, ni conservu vigla nian credon per pregiado, per la sacramentoi, ni estu viglai por ne forgesi Dion. Vatican Urbo, la Ecclesio ne estas burocratia organisagio, gi estas historio de amo, tion diris Papo Francisco dum la meso de li cef celebrita cimatene en la capeleto de Domo Sancta Marta in Vaticano. Giubo du episcopoi, unu anglicana, cae unu catolica, gvidos novan comitaton cun la tasco acceli proceson de nazia repazigio en Sud Sudano. La nomumoin faris la landa presidanto Salva Kiir. Concerne la politican situazion, Sudano cae Sud Sudano interconsentis la malfermon de 10 trapaseioi laulonge de la comuna landlimo. L'aula Africa Unio temas pri grava antauen pascio en la proceso de integrigio inter la du landoi, cioi dum longa tempo estis captitai de interna milito. Pechino. De nove stricitezoi ocasas en Xinjiang, Cina memstara nord-occidenta provinzo, el Islama plimulto, quie ocasas fortai elanoi al sendependigio. Regas la sunaista etna gruppo de Uiguroi, 21 estis la victimoi de perfortai armitai interalfrontoi, ocasintai post la search-esploro de la polizzo interne de multnombrai heimoi. Oni clopodis trovi la cascheion de gruppo de terroristoi. La problemo de Xinjiang estas lau informa genteioi vera dorno en la flanco della registaro de Pechino, iam engagita en la territoriai disputoi cun Japanio cae en la aliai internaziai crisoi. Pariso, per fortai interalfrontoi explodis hieraŭ vespere en Pariso inter la polizo cae la manifestaziantoi ciui protestis contra la aprobo de la legio ciu raitigas la samsexain nuptoin. Per 331 vocioi por cae 225 contrauai, la Franza Parlamento aprobis la legion ciu ancau antauvidas la adopton de gefiloi fare de samsexai paroi. Citiu legio profunde dividis la Franzan publican opinion. Oni presentis appellation alla Constitutia Consilio ciu verdictos prilatemo ene de unu monato. Limo comencigis hodiau en la Perua cef urbo la Monda Forumo dedicita al Latin Americo. Gi volas esti ocaso de interchangio de opinioi pri la economia estontezzo de la Latin America continento, hodiau balanzigianta inter evoluo cae economia criso. Novjorko, entute ili estas hodiau 15% de la loggiantaro de Centra Americo. Temas pri la indigenai popoloi de tiu regiono kiu daure estas excluditai e la procesoi de evoluo, kai kies dignoi estas tretitai. Tion constatas raporto de la Supera Commissariato de Unigintai Nazioi por la Homai Raitoi. L'aula documento, en Centra Americo, loggias prescau 6 milionoi da indigenoi. Caregai gefratoi nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.